ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
E quando entraram por onde seu pai lhes ordenara isto, de nada lhes valeu diante de Alá, a não ser porque era desejo no âmago de Jacó que ele satisfez. E por certo ele era dotado de ciência, porque nós o ensinamos, mas a maioria dos homens não sabe.